เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราก็พบกันในรายการนี้เป็นประจำหกโมงเศษสุดท้ายจบเอาที่สองทุ่มเศษนะเป็นรายการประจำทำกันมานานพอสมควรแล้วก็จะทำต่อไปจนกว่าอาตมาจะเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วแต่ตอนนี้แหมฟิตนะยิ่งทำยิ่งฟิต ยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ยิ่งนำพระไตรปิฎกมาอ่านยิ่งอ่านน่ะก็ยิ่งซับซ้าบเนื้อหาเนื้อความในพระไตรปิฎกเข้าไปอีกแล้วก็ได้พิจารณาได้ไตรตรองแล้วก็ได้บรรยายอธิบายแจกแจงสู่กันฟังไปอีกโอ้โหยิ่งลึกซึ้งนะรายการตอนนี้ก็มีอย่างที่เคยมีมาแต่ต้นคือมี2ภาค2ช่วงภาคแรกอาตมาบรรยายคนเดียวภาคหลังช่วงหลังอาตมาจะตอบประเด็นของผู้ชมทั้งบ้านผู้ฟังทางบ้านมีทั้งที่ฟังทางวิทยุด้วยส่งประเด็นเข้ามาไถ่ถามหรือว่าส่งประเด็นต่างๆเข้ามาออกความเห็นเสนอแนะติเตียนด่าว่าอะไรได้ทั้งนั้นส่งประเด็นเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์0850209616กับ0850209620 2เบอร์ด้วยกัน เอาทวนอีกทีเบอร์0850209616กับ0850209620สองเบอร์ด้วยกันก็ส่งมาเอามาเริ่มที่รายการเลยวันนี้มาเริ่มที่จะบรรยายเนื้อหาต่างๆพระไตรปิฎกเล่ม9พระไตรปิฎกเล่ม9สูตรแรกเลยพรหมชารสูตรเราได้อ่านกันมาถึงข้อ50แล้วนะข้อ50ซึ่งอ่านผ่านมาทั้งในเริ่มต้นเนื้อเรื่องว่ามีคนมาตามพระพุทธเจ้าที่พาหมู่ภิกษุเดินมาแล้วก็มีปริพาชก2คนอาจารย์กับลูกศิษย์ก็เดินตามหลังของหมู่พระพุทธเจ้ากับภิกษุมาเสร็จแล้ว2คนทั้งอาจารย์ลูกศิษย์ก็ถกเถียงกันแย้งกันด้วยเรื่องคนหนึ่งก็ชมเชยพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งติเตียนตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าอาจารย์ติเตียนส่วนลูกศิษย์นะกลับชมเชยพระพุทธเจ้าถกเถียงกันมาที่ภิกษุมาถ่ายถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกว่าเออเอาเธอใครมาชมก็ชมใครมาติก็ติอะไรที่มันเป็นความจริงก็บอกไปบอกว่าอย่างนั้นมีในเราอย่างนี้ไม่มีในเราไอ้ที่ผิดเราก็บอกไปว่ามันไม่มีในเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถูกอย่างนี้มีในเราอะไรหรือว่าอย่างนี้ผิดมีในเราอะไรก็บอกไปตามจริงท่านก็ว่างั้นได้อย่าเหลิงถ้าเขาชมถ้าเขาติก็ไม่ต้องไปโกรธไปเคืองไปชังอะไรแล้วท่านก็เอาเหตุนี้มาบรรยายถือเป็นเหตุเพื่อที่จะประกาศอาตมาว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเหมือนกับปราชิกอะไรนี้เป็นต้นที่จะบัญญัติวินัยพระพุทธเจ้าเหตุนี้เดียวแล้วท่านก็เอามาตั้งเป็นหัวข้อหลักเกณฑ์วินัยบัญญัติขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอาศัยเหตุนะเพื่อที่จะได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาต่อมนุษยชาติต่อไปอันนี้ก็อาตมาก็มีความเห็นอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าอาศัยเหตุอันนี้ เพื่อประกาศศาสนาให้รู้ว่าถ้าจะชมท่านใช้คำอย่างนี้ถ้าจะชมพระพุทธเจ้าแล้วถ้าจะชมเราตถาคตนั้น ชมว่าเรามีศีลแล้วท่านก็ตรัสศีลของท่านไปหมดศีลนั้นเป็นศีลหลักตั้งแต่แรกเริ่มที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นกิจลักษณะเพื่อที่จะยืนยันเป็นหลักเป็นธรรมนูญของศาสนาคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลและท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นเบื้องต้นยังต่ำแต่เรื่องต่ำนักต่ำนักเลยนะท่านใช้ว่าอย่างนั้นเลยเป็นเรื่องต่ำที่จะชมพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ไปชมเรื่องอื่นชมว่าจะเก่งนะฤทธิ์เดชเหาะเดินน้ำดำดินได้ไม่ใช่มีศีลมีหลักเกณฑ์ท่านถือว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่จริงต้องเป็นคนมีศีลถ้ามนุษย์ไม่มีศีลยังไม่ใช่มนุษย์เราเป็นอมนุษย์มนุษย์ที่ไม่มีศีลเนี่ยเป็นอมนุษย์บางคนไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองมีศีลอย่างศีล5อย่างนี้เป็นต้นมีเยอะเหมือนกันชาวพุทธหรือคนไทยก็ตามคนต่างประเทศก็ตามเขามีศีลโดยบารมีอย่างน้อยศีล5เป็นต้นเขาไม่ฆ่าสัตว์จิตของเขาไม่เลยนะไม่ฆ่าสัตว์เป็นเองไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของใครไม่ทุจริตไม่ผิดผัวเขาเมียใครเรื่องการก็มีแค่นั้นไม่พูดปดไม่ดื่มไม่เสพสิ่งเสพติดไม่ดื่มน้ำเมาไม่สิ่งเสพติดเสพสิ่งเสพติดไม่แต่ไม่ต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นโดยธรรมชาติบางคนถึงขั้นศีล8ไม่ติดไม่ยึดในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเป็นนัจจคีตวาทิตะหรือแม้แต่มาลาคันธวิเลปนธารณะอะไรต่างๆพวกนี้เรื่องมรรคใหญ่มรรคโตอุจาสยนามหาเจราก็ไม่ติดใจมรรคใหญ่มรรคสูงมรรคอะไรมากๆไม่มายเป็นโดยธรรมชาติของคนเข้ามาเขาไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์อะไรของศาสนาพระพุทธเจ้าหรอกแต่เขามีศีลมีโดยตัวเองเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะลองตรวจตัวเองดูเถอะในแต่ละคนแต่ละคนคนใดไม่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลเบื้องต้นแม่5คนนั้นยังเป็นอมนุษย์ยังไม่ใช่มนุษย์ที่จริงยังไม่ใช่คนที่สมควรจะอยู่ในฐานะของคนนะอาตมาก็พูดไปตามสัจธรรมอาตมาไม่ได้ไปว่าไปกล่าวอะไรนะพูดไปตามสัจธรรมเพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆแล้วก็ตรวจสอบดีๆที่อาตมากล่าวเช่นนี้เพราะเป็นหลักแท้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าจะชมเราแล้วก็ชมขั้นต่ำที่สุดว่างั้นเถอะศีลนั้นยังต่ำนักถ้าจะชมเราว่าเป็นผู้จะชมถ้าจะกล่าวชมก็กล่าวว่าเรามีศีลแล้วศีลนั่นน่ะมีศีลนั่นก็ยังต่ำนักแล้วก็ศีลที่ท่านตรัสนั่นแหละคือหลักบาปสมาจารว่าท่านไม่มีสิ่งที่ศีลกล่าวไว้เว้นขาดเป็นบาปสมาจารเนี่ยเว้นขาดหมดจุลศีลมีอะไรบ้างเว้นขาดหมดมัชฌิมศีลมีอะไรบ้างมหาศีลมีอะไรบ้างก็เป็นหลักของศาสนาพุทธว่าไม่มีในเรื่องของจุลศีลเป็นเรื่องของสามัญที่ความประพฤติธรรมดาพอมัชฌิมศีลก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเพณีลัทธิอะไรต่างๆนานาหลายอย่างซึ่งศาสนาในยุคนั้นเขาก็มีกันเยอะแยะเขามีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาท่านก็ตราของท่านเอาไว้ว่าท่านไม่มีหรอกนะที่จะไปมีอาชีพนะมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะมาเป็นภิกษุแล้วไปทำอาชีพที่ชาวบ้านชาวช่องเขาปลูกผักปลูกพืชจะไปเด็ดพืชเด็ดอะไรจะไปขุดดินขุดหญ้าทำอะไรเหมือนอย่างที่ชาวสมัยก่อนนี่เขามีอาชีพกสิกรรมเนี่ยสำคัญไม่มีแล้วก็จะมาเป็นคนสะสมสิ่งนั้นสิ่งนี้สะสมข้าวสะสมน้ำสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประทึกพิสะสมอะไรต่างๆไม่มีเราเว้นขาดนะแล้วก็เรื่องการละเล่นที่เป็นข้าวสึกแก่กุศลการแข่งขันกีฬากีฬาการเล่นเกมเล่นอะไรใดหรือประดับตกแต่งอะไรไม่มีก็อย่างที่เรารู้ศีล5ศีล8นะไม่มีนะจะมาประทึกเสริมตัวเองด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ตกแต่งให้หรูหราอะไรฟูฟ้าสวยงาม มันไม่มีนะหรือแม้แต่เรื่องของการอยู่ด้วยกันที่จะมีจิตใจแข็งดีแข็งเด่นกันกล่าวเอาชนะคัดค้านกันก็ไม่มีนะตกเถียงกันเอาชนะกันขัดแย้งกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรพูดก็จะต้องรู้การพูดการบรรยายไม่พูดกันอย่างที่จะมาพูดแบบติริชานกถาอะไรงี้เป็นต้นไม่รับใช้คฤหัสถ์โดยเฉพาะไม่มีการพูดเพื่อที่จะเอาอะไรของใครจะเรียรายพูดเหมือนเรียรายพูดเหมือนอยากได้พูดหลอกลวงเลียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล็มเพื่อแสวงหาลาภด้วยลาภไม่ทำตอนผู้ที่พูดปะเล่าปะโลมาทำบุญหน่อยเจ้าอะไรต่างๆนานานี่โอ้อาตมาเห็นแล้วคำสอนพระเจ้านี่ชัดเจนน่าไม่พูดหลอกลวงเรียกเคียงหวานล้อมและเล็มแสวงหาลาภด้วยลาภน่าหาวิธีนั้นวิธีนี้เพื่อที่จะได้ลาภมาปิดทองมาอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมาทำพิธีหรือนั่นนี้แสวงหาลาภได้ลาภไม่ทำน่าของพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีแต่ทุกวันนี้นี่มันไม่เข้าใจธรรมะมหาศีลก็ตรัสในเรื่องของดริฉานวิชากันเยอะนะดริฉานวิชาจะทำนายทายทักจะมีการเข้าสิงเข้าทรงจะมีการทำพิธีบูชาไฟบูชาน้ำมีรถน้ำมูกน้ำมนต์มีจุดไฟจุดเทียนจุดธูปจุดอะไรอะไรเสกเป่าอะไรต่างๆนานาเป็นการรักษาไข้ใบหวยอะไรต่างๆไม่มีเป็นหมอเสกเป่าเป็นหมอเก่งยังงนเก่งยังงี้มีฤทธิ์มีเดชยังงนยังงี้ไม่มีนะแล้วก็จะเป็นผู้ทำนายทายทักดาราศาสตร์ทายทักอะไรต่างๆนานาไม่มีในศาสนาพุทธไม่มีนะเป็นทำตนเป็นโหรทำตนเป็นปุโรหิตทำตนเป็นผู้ทำนายดาราศาสตร์ทำตนเป็นผู้พยากรณ์น้ำขึ้นน้ำลงพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นอุตุนิยมวิทยาเลยไม่มีนะให้เลิกให้ยาอะไรต่างๆนะเป็นเจ้าเข้าทรงเป็นอะไรอะไรไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าตมาก็บรรยายไปหลายทีแล้วก็จะขอทบทวนเท่านั้นจนกระทั่งท่านบอกว่าอันนั้นเป็นเพียงศีลเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่อาตมาถือว่าเป็นธรรมนูญของศาสนาพุทธเพื่อที่จะยืนยันว่าศาสนาพุทธไม่มีพฤติกรรมอย่างที่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลห้ามไว้เพราะถ้าเอาเข้ามาไว้ในศาสนาพุทธโดยเฉพาะภิกษุเป็นตัวตั้งตัวตีประพฤติปฏิบัติค้านแย้งก็จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี้ก็คือผู้ยังนอกรีผู้ยังไม่อยู่ในศาสนาพุทธที่แท้จริงสมัยพระเจ้าบริสุทธิ์พวกนี้ไม่มีหรอกแต่ตอนนี้มาถึงวันนี้แล้วมันเพี้ยนไปหมดถึงอาตมาเน้นตัวที่เห็นกันชัดๆที่มันแม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมันเป็นเทวนิยมคือจุดธูปจุดเทียนบูชานี่ท่านห้ามไม่แท้ๆนี่หลักเกณฑ์นี้ซึ่งก็แน่นอนว่าในยุคพระพุทธเจ้าไม่มีเขายืนยันยุคต่อมาก็ยังรักษาความบริสุทธิ์สะอาดอยู่ก็ไม่มีตอนไม่เพี้ยนเมื่อไหร่ตอนไหนอาตมาไม่รู้มาถึงวันนี้แล้วมันไปกันใหญ่แล้วไปเป็นเทวนิยมไปเป็นเรื่องอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์เอาไว้เนี่ยอปัตตสูตรเดี๋ยวถึงอาตมาจะหยิบมาอธิบายเป็นความเสื่อมของศาสนา4ประการคือจะมีจุดธูปจุดเทียนเป็นโรงท่านเรียกว่าโรงเรือนบูชาโรงไฟท่านเรียกว่าโรงไฟเหมือนกับนี่แหละวิหารโบสถ์อะไรที่ทำพิธีของศาสนาพุทธมีพระพุทธรูปมีอะไรอะไรก็จุดธูปจุดเทียนบูชาไฟมีไฟจุดกันอยู่งั้นน่ะบูชากันด้วยไฟรักขียันนั่นแหละเป็นความผิดเพี้ยนเป็นความเสื่อมไปแล้วนะหรือว่าแม้แต่มีน้ำมนต์มีน้ำมนต์ลดน้ำมนต์พ่นน้ำมนต์อะไรพวกนี้ท่านห้ามไว้หมดท่านประกาศของท่านว่าศาสนานี่มีศาสนาอื่นก็มีรถน้ำมนต์เทวานิยมก็มีทั้งนั้นน่ะมีสลัทธินั้นลัทธินี้อะไรมีแต่พระเจ้าท่านบอกของท่านไม่มีนะธรรมกาศในยุคของท่านแล้วท่านเริ่มต้นมันไม่มีภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้ทำแต่มาเพี้ยนมามีทำกันจนกระทั่งกลายเป็นทุกวันนี้เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาของศาสนาเลยศาสนาพุทธนี่แหละเป็นเรื่องมีธูปมีเทียนมีน้ำมูกน้ำมนต์มีอะไรเป็นเรื่องสามัญเลยพอในเรื่องเดรัจฉานวิชาเรื่องอะไรไสยศาสตร์ไม่ต้องพูดเลย เสกเป่าไอ้นู้นนี่อะไรต่างๆนานาไม่มีของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใช้วิธีนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมดาไม่มีจะกลับไม่ใช่ศาสนาเข้าใจว่างั้นเลยโอ้อาตมาแหมไม่รู้จะพูดยังไงนะอันนั้นเรื่องของศีลที่อาตมามายืนยันให้ฟังให้เห็นว่าศาสนาพุทธนี้มันเพี้ยนมันผิดไปถึงไหนถึงไหนแล้วเพราะงั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าอรรถประโยชน์ของศาสนาพุทธที่เป็นคุณวิเศษคุณวิเศษอะไรลดกิเลสหรืออยู่กันอย่างโลภโกรธหลงน้อยลงจริงๆอยู่กันอย่างสามัคคีมักน้อยสันโดษกล้าจนอยากจะเอาหลักตัดสินธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาตรวจก็ได้ว่าธรรมวินัยมันเพี้ยนมันผิดยังไงเอาหลักตัดสินธรรมวินัย8ข้อมาตรวจก็ได้นะวันนี้พูดถึงอันนี้นิดนึงอาตมาพูดถึงคาถาวัตถุ10พูดถึงวรรณะ9อะไรไปนะเอาหลักเลยหลักตัดสินธรรมวินัย8ข้อมากล่าวดูบ้าง1เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเรียกว่าวิราคะธรรมะของท่านเนี่ยมาตรวจเลยว่าเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหรือว่าเป็นไปเพื่อที่จะเสริมความกำหนัดเสริมความอยากรวยนี่ก็เสริมความกำหนัดเสริมความอยากรวยอยากสวยอยากอะไรก็ไม่รู้อยากไม่ได้เสริมความอยากไม่ได้อ่านเข้าไปที่ตัวความอยากของจิตที่มาบำเรอโลกียะลาภยศเสริญโลกียสุขอะไรเลยเพราะงั้นถ้าผมยังไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ละนายคลายวิราคะก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธมันคำสอนใดๆเสริมได้แล้วไม่เข้าใจนะสอนทานก็สอนให้เสริมความโลภเลิภโลภความรวยอยากรวยอยากได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือความลึกซึ้งของศาสนาไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดหรือลดราคะลดความกันวิราคะสองเป็นไปเพื่อความผูกมัดรัดตรึงหรือเป็นไปเพื่อความผูกสัตว์ไว้นะวิสังโยคะผูกสัตว์ไว้หรือว่าเป็นไปเพื่อความผูกมัดรัดตรึงก็ต้องเข้าใจเรื่องปรมัตถ์เรื่องจิตสัตว์คืออะไรนะความติดยึดเป็นสัตว์สัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่ที่มีภพมีชาติคือสัตว์ทั้งนั้นสัตวาส9นะอาตมาจะยังไม่อธิบายหรอกสัตวาส9วันนี้เป็นเกี่ยวกับความที่พระพุทธเจ้าบัญญัติความยึดถือที่ยึดว่าเราเป็นสัตว์นั้นสัตว์นี้ทั้ง9อย่างนะทั้ง9ชนิดนะเพราะงั้นถ้าจะไม่เข้าใจถึงสังโยคไม่เข้าใจถึงสัตว์โอปปาติกะในจิตวิญญาณก็ทำให้เพื่อเกิดความผูกมัดรัดตรึงความเป็นสัตว์ไว้ในวัฏสงสารไว้ในโลกแล้วก็ไม่เข้าใจคำว่าโลกคืออะไรอัตภาพหรืออัตตาคืออะไรอย่างที่ทิฏฐิ62ได้กล่าวถึงนี่แหละอัตตาหรือโลกนี่แหละนะเพราะไม่เข้าใจศึกษาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นก็ถูกผูกตัวเองก็ผูกตัวเองไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อว่าเรียนรู้เพื่อความไม่ผูกสัตว์ไว้หรือไม่ผูกมัดรัดดึงให้ตัวเองตกอยู่ในวัฏสงสารต่อไปจึงจะเป็นธรรมะของพระเจ้าที่แท้ข้อ2ข้อ3ไม่เป็นไปนะหรือว่าถ้าเผื่อว่าเป็นไปเพื่อความสะสมเป็นไปเพื่อความสะสมไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าต้องไม่เป็นไปเพื่อความสะสมไม่สะสมอัปปัจจยะไม่สะสมทั้งวัตถุสมบัติอะไรต่างๆนานาไม่สะสมทั้งกิเลสไม่สะสมการติดการยึดเป็นเราเป็นของเรานะเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่วัตถุโอราริกะอัตตาจนกระทั่งถึงนามธรรมมโนมยอัตตาอรูปอัตตาต้องเรียนรู้ถึงจะเข้าใจนะนี่ข้อ3ข้อ4เป็นศาสนาพุทธต้องเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นผู้มักน้อยหรือกล้าจนถ้าเป็นไปเพื่อความมักมากมักรวยมักหรูหราใหญ่โตฟู่ฟ้าไม่ใช่ธรรมะพระพุทธเจ้าเลยธรรมะพระพุทธเจ้าต้องมักน้อยกล้าจนไม่หรูหราฟู่ฟ้าสั่งสมอะไรๆมากมายซึ่งมันสอดคล้องกันหมดนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อความมักใหญ่มากๆทำนั้นวินัยนั้นพิจารณาของเราตถาคตท่านก็ตัดไปชัดเจนต้องเรียนรู้ความมักน้อยแล้วก็ล้างกิเลสที่มากๆมันยังติดมันยังหอบออกโกยมีเรามีของเราอะไรอยู่อย่างไม่รู้จักพอนี่เป็นข้อที่4ข้อที่5เป็นไปเพื่อความ สันโดษหรือใจพอนะข้อที่5เป็นไปเพื่อความสันโดษหรือใจพอสันตุฐิเป็นภาษาบาลีถ้าสันสกิตก็สันโดษสันโตสะก็ภาษาบาลีก็สันโตสะคำหนึ่งก็ได้แต่สันสกิตก็สันโตสะเลยนะเราถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจความสันโดษไปเข้าใจเพี้ยนไปเป็นอยู่เปลี่ยวโดดเดียวเดียวดายอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับใครคือสันโดษกลายเป็นความเห็นผิดอีกเข้าใจความคำว่าสันโดษก็ผิดใจมันพอใจมันลดลงลดลงเกี่ยวข้องกับมรรคน้อยแม่น้อยลงก็พอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอจนกระทั่งสุดท้ายศูนย์ไม่มีเลยก็พอหมดตัวเราของเราหมดตัวกูของกูหมดนั่นสุดยอดนั่นสุดยอดนี่เป็นต้น6เป็นไปเพื่อความสงัดสงบสงัดสงบจากกิเลสปวิเวกะซึ่งอาตมาก็ขยายความมาบ่อยวิเวก3ปวิเวกะเป็นไปเพื่อความสงบวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอธิปุพพติวิเวกอะไรงี้ก็ขยายความมาแทบทุกบ่อยบ่อยๆไปนะไม่ใช่วิเวกอย่างสงบอย่างประเภทที่ว่านั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆนี้ห่างจากมนุษย์มนาแล้วก็นั่นคือสงบวิเวกไม่ใช่เท่านั้นวิเวกนั่นคือจิตนะที่ไม่มีตัวกวนตัวรบกวนให้วุ่นวายให้เป็นทุกข์ทั้งราคะโทสะโมหะเพราะงั้นมันไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละจิตวิเวกจิตสงบแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตมันไม่มีปัญญาจิตไม่ทำงานจิตไม่มีความรู้จิตไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยไม่ใช่ปรุงแต่งนะแต่ปรุงแต่งอย่างวิเศษปรุงแต่งอย่างมีความรอบรู้ปรุงแต่งอย่างเป็นประโยชน์เป็นคุณค่านะไม่ได้ปรุงแต่งมาบำเรอกิเลสตนเองไม่ได้ปรุงแต่งเพื่อที่จะโลภโมโทสันให้แก่ตัวเองหรือบำเรอราคะตัวเองนี่เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งนะวิเวกสงบระงับเพราะแม้แต่ความเป็นสันตาหรือสันติความสงบหรือปัญวิเวกก็ต้องเข้าใจความสงบอันพิเศษของศาสนาพระพุทธเจ้าซึ่งสัจจะคัมภีราทุสสาทรณุโพธาสันตาสงบอย่างพิเศษพิเศษไม่ได้สงบตื้นๆง่ายๆอย่างที่เข้าใจกันอย่างทุกวันนี้สงบก็คือไปนั่งนิ่งๆไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้จิตไม่ให้ออกจากร่างกายไม่ให้ทัดสายออกจิตจะออกนอกตัวจึงสงบไม่ใช่จิตออกนอกตัวเวลาประพฤติปฏิบัติมากองค์8จะต้องรู้ในขณะที่กำลังดำรินึกคิดกำลังพูดกำลังกระทำคำกริยาใดๆกำลังประกอบอาชีพการงานแล้วอ่านจิตถึงตัวเหตุที่มันไม่สงบและกำจัดตัวเหตุคือสมุทัยให้หมดมันหมดแล้วก็คือสงบนี่สุดยอดไม่ได้เข้าใจกันถูกต้องตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ปฏิบัติไม่เข้าร่องเข้ารอยนะ7เป็นไปเพื่อความปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อยอดขยันเป็นไปเพื่อระดมความเพียรเป็นไปสรุปง่ายๆก็คือยอดขยันเป็นไปเพื่อขยันไม่ใช่เป็นไปเพื่อขี้เกียจเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นไปเพื่อนั่งนิ่งๆสงบเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่ไม่กระดุกกระดิกเป็นผู้ที่เฉื่องช้าๆเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรก็เป็นคนสงบแล้วอ่ะหยุดแล้วเราหยุดแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเอาภาษามาขยายโอ้บรรยายเข้าข้างตัวเองได้เยอะเลยไม่ใช่เป็นคนที่คล่องแคล่วทำงานขยันหมั่นเพียรทำอะไรอยู่อย่างมีคุณค่าประโยชน์โดยไม่มีพิษไม่มีภัยทำงานโดยสร้างสรรค์เป็นประโยชน์นะมีบุญมีกุศลมีคุณค่าแต่ไม่ติดยึดไม่ได้สะสมไม่ได้เป็นของตัวของตนเป็นการสร้างสรรค์เพื่อมนุษยชาติแท้ๆเลยเป็นคนที่เป็นนาบุญอย่างแท้จริงยอดขยัน8เป็นไปเพื่อเป็นคนเลี้ยงง่ายสุภะนะเป็นไปเพื่อคนเลี้ยงง่ายความข้อที่8นี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันได้ง่ายเป็นคนที่ไม่ติดยึดน่ะอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายนอนง่ายนั่งง่ายนะอยู่กันยังไม่เรื่องมากเป็นคนง่ายสบายแต่ไม่ใช่มักง่ายนะไม่ใช่มักง่ายต้องยกเว้นจริง เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายอะไรก็จัดสรรอะไรทำอะไรง่ายนะเป็นคนไม่ทำเรื่องยุ่งยากไม่ติดไม่ยึดอะไรยุ่งยากนะก็เป็นความลึกซึ้งนะนั่นเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสอดคล้องกันโดยเฉพาะหลักที่มาจนอปิจฉสันตุทิเนี่ยมาเป็นคนจนไม่สะสมอปัจจยะพวกนี้เนี่ยเป็นหลักธรรมตรงกันในคาถาวัตถุสิบไม่มีอปัจจยะแต่อยู่ในวรรณะ9ก็มีอปัจจยะในธรรมวินัยตรวจธรรมวินัย8ข้อนี่ก็มีคำว่าอปัจจยะนะแปลว่าไม่สะสมอปิจฉสันตุทิมีเหมือนกันคาถาวัตถุสิบก็มีอะไรงี้เป็นต้นหรือหลักธรรมหมวดอื่นๆก็ยังมีพวกนี้อยู่อาตมาว่าแค่3หลักใหญ่ๆนี่ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะเอานั่นธรรมะพระพุทธเจ้าจะเป็นลักษณะนั้นนะอาตมาก็อ้างอิงหลักธรรมอื่นๆประกอบไปในการบรรยายนี้เพื่อผลให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งในธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตั้งใจที่จะเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านไปเฉยๆมันไม่เท่านั้นนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศีลต่างๆเนี่ยเป็นขั้นต่ำขั้นต้นยังต่ำนักข้อที่ปุถุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดซึ่งมีประมาณน้อยยังต่ำนักเป็นเพียงศีลนั้นก็แค่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่แหละเป็นหลักเกณฑ์ชมพระพุทธเจ้ายิ่งกว่านั้นยังมีธรรมอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งคำพีราทุตสาธรณุโพธาที่อาตมาพูดประจำอยู่เนี่ยคำพีราเห็นลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนด้นดาวเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตนะแล้วท่านก็ตรัสถึงว่านี่แหละธรรมะที่สูงถ้าจะชมอย่างสูงนี่พระพุทธเจ้านี่เข้าใจเรื่องทิฏฐิของสัตว์โลกทั้งหมดท่านก็บอกเลยบอกมี62ทิฏฐิมี62อย่างนี่แหละนะซึ่งอาตมาก็ได้อ่านสู่ฟังไปชุดหนึ่งไปแล้วเรียกว่าชุดหนึ่งคือชุดใหญ่ตั้งแต่ข้อ26ไปถึงข้อ50นี่ชุดใหญ่ถึงมีทิฏฐิต่างๆสัตตทิฏฐิคือกลุ่มหนึ่งนะซึ่งอาศัยการระลึกถึงเรื่องเก่าๆท่านก็บอกเหตุบ้างเล็กน้อยว่าพวกนี้ติดยึดอย่างนี้เพราะอะไรนะสรุปแล้วไอ้สิ่งที่ติดยึดอย่างสำคัญก็คือไม่รู้เรื่องอัตตาและโลกไม่รู้เรื่องอัตตาและโลกเป็นหลักเลยไม่เข้าใจอัตตาคือจิตวิญญาณโลกก็คือจิตวิญญาณที่มันดำเนินอยู่ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเป็นวัฏสงสารโลกคือความวนเวียนอยู่ในโลกีอยู่ในโลกนั่นแหละไม่ได้ออกจากโลกถ้าออกจากโลกหลุดพ้นจากโลกนั่นคือโลกุตระเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จักโลกที่แท้จริงเข้าใจโลกไปต่างๆนานาสารพัดนะปั่นเอาเองบ้างอะไรอะไรบ้างนะพระเจ้าก็ตรัสให้เห็นว่ามีทิฏฐิต่างๆแล้วเดี๋ยวอ่านต่อจะขยายความเพิ่มเติมนะอาตมาอ่านไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งหลายอย่างอาตมาไม่ถึงความจริงไม่ถึงสภาวะจริงของทิฏฐิบางอย่างมันมากอ่ะอาตมาเองก็รู้ในส่วนหนึ่งนะส่วนที่ละเอียดลึกซึ้งหลายอย่างอาตมาไม่เคยผ่านไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นก็ยังศึกษาไม่ถึงแต่ของพระพุทธเจ้าท่านเป็นบำเพ็ญโพธิกิจโพธิสัตว์กันไปจนเนื้อทั้งท่านรู้หมดอาตมาก็แค่เป็นโพธิสัตว์ในระดับหนึ่งเท่านั้นก็ยังไม่รู้เท่าทั้งหมดนะก็เลยอธิบายทั้งหมดไม่ได้ก็ได้เท่าที่อธิบายไปสู่ฟังพอสมควรนะอาตมาตั้งใจว่าจะเขียนอยู่เหมือนกันจะบรรยายเอามาเขียนเป็นหนังสือขยายความเท่าที่ภูมิของอาตมามีแล้วก็จะได้บรรยายเอาไว้เป็นสิ่งที่เผื่อผู้ที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันยากก็ช่วยหน่อยอาตมาก็ตั้งใจจะเขียนแต่มันยากจริงๆเหมือนกันก็ยังไม่มีเวลาเลยงานมันเยอะนะเอาไว้ก่อนค่อยๆทำไปนะทีนี้มาต่อเมื่อท่านอธิบายชุดใหญ่ของทิฏฐิ62ตั้งแต่ข้อ26ถึงข้อ50แล้วก็ขึ้นต่อข้อ51ท่านว่างี้นะท่านขยายความของทิฏฐินี้อีกต่อดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงมีทิฏฐิว่าเที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงคือความสำคัญของคำว่าอัตตากับโลกจำไว้นะแล้วจะได้ขยายความกันในอนาคตอย่างสำคัญย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุ4ประการก็คล้ายกันกับที่ผ่านมาแล้วข้อนั้นเป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็คือผู้ไม่เป็นอวิชชาไม่เข้าใจความจริงเป็นความแสหาท่านว่างั้นไม่ผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของผู้เป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นทิฏฐิเหล่านั้นนี่เขาเรื่องเขาที่ไม่รู้ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกแบบกลุ่มที่ยึดว่าโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงก็เพราะเขาเป็นความดิ้นรนของตัณหาจึงทำให้ไปยึดอย่างนั้นนั่นนี่อันที่หนึ่งต่อมาสมณพราหมณ์เราใดมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงก็คล้ายกันกับที่ตามมาแล้วที่ท่านจัดตั้งแต่ทิฏฐิ62เหมือนคล้ายกันน่ะแต่ทีนี้ท่านมาขยายอันนี้ขึ้นมาว่ามันเพราะอะไรที่เป็นอย่างนั้นน่ะที่ผู้ที่ไปศึกษาแล้วก็ไปยึดในภพนั้นยึดในทิฏฐิอย่างนั้นยึดยึดยึดยึดยึดมาทั้งหมดนั่นน่ะเป็นวิชชาทิฏฐิทั้งนั้นแหละยึดอยู่งั้นแล้วก็ไม่ปล่อยวางนึกว่านั่นน่ะสุดยอดสุดยอดของตนเองแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นนะอัตตาเที่ยงโลกเที่ยงนะหลักใหญ่นะอันนี้หลักที่หนึ่งโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงอันที่สองบอกว่าบัญญัติว่าอัตตาและโลกบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ก็มี4ประการด้วยเหตุ4ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันต่อมาสมณพราหมณ์เราใดที่มีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุ4ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันสรุปแล้วจากนี้ไปไล่ไปจนกระทั่งก็คล้ายกันกับทิฏฐิ62ที่อ่านมาแล้วชุดใหญ่ท่านนี้ท่านก็มาขยายผลต่อว่าที่เหตุที่เป็นอย่างนั้นมานั้นเพราะมีตัณหานี่แหละเป็นเหตุนะเพราะฉะนั้นก็ทบทวนไปนี่ก็คล้ายกันกับทิฏฐิ62ที่ไล่เหมือนกันอันแรกก็เห็นโลกอัตตาเที่ยงไม่เที่ยงนี่ก็เพราะทิฏฐิเพราะตัณหานะก็ตามที่ภาคปฏิบัติมาระลึกชาติได้4ชาติกี่ชาติมาอย่างที่ว่าไปนั้นเท่านั้นเองนะแต่ตอนนี้ท่านก็มาไขเพิ่มเติมขึ้นว่าสิ่งเหล่านั้นไปเพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจนะเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของตัณหามันก็ถึงเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ลดล้างตัณหาไม่ได้เรียนรู้เหมือนอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะงั้นก็จึงเป็นผู้ที่ติดยึดมีทิฏฐิอยู่อย่างนั้นอันอื่นต่อไปก็คล้ายกันถ้าทบทวนแล้วมีทิฏฐิที่ดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาข้อนั้นย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว4ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันสรุปแล้วก็เพราะตัณหาเป็นเหตุทั้งนั้นต่อไปอีกก็เหมือนกันผู้ที่บอกว่ามีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆย่อมบัญญัติอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆด้วยเหตุ2ประการก็เหมือนกันก็เป็นเพราะความเข้าใจของผู้ที่ศึกษานั้นไม่รู้เป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันต่อมาในกลุ่มที่บอกว่ากำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอดีตปรารภขันธ์ส่วนอดีตแล้วก็กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันนะสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนที่มีตัณหาเหมือนกันต่อมาที่มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็เหมือนกันก็บัญญัติว่าอัตตาการบัญญัติว่าอัตตาหรือจิตวิญญาณเนี่ยตายไปแล้ว นะตายไปแล้วก็การตายนั้นมีสัญญานะเนื้อไปกว่านั้นมีสัญญาก็เพราะไม่รู้นะเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นมีความแสหาดิ้นรนของคนที่มีตัณหาเหมือนกันอันต่อมาเห็นว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาท่านนี้เมื่อกี้นี่มีเหมือนกันกับที่62นั่นแหละไม่หลักข้อหลักๆเหมือนกันหมดนะย่อมบัญญัติอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุ8ประการก็เหมือนกันเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาต่อจากนั้นอีกอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นะละเอียดไปงั้นอีกก็เหมือนกันนะด้วยเหตุ8ประการเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมีความแสหาดิ้นรนของตัณหาเหมือนกันจากนั้นมาเป็นพวกขาดศูนย์ตอนนี้สำหรับพระผู้มีทิฏฐิว่าขาดศูนย์เมื่อกี้นี่สัสสตะตอนนี้ขาดศูนย์ย่อมบัญญัติความขาดศูนย์พินาศความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรารภอยู่ด้วยเหตุ7ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันอีกแม้จะเป็นพวกอุเฉทิฏฐิหรือต่อมาบอกว่าเป็นพวกที่มีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันพวกที่ไปยึดว่าอันนี้เป็นทิฏฐิคือความยึดติดในความเชื่อความเห็นของตนเองยึดว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานปัจจุบันซึ่งเป็นทัพอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่นั้นมี5ประการยึดว่าเป็นนิพพานใน5ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นไม่รู้ผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันอีกหรือแม้สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตตอนนี้นะมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายประการ44ประการทั้งหมดนั่นนะอันแรกนั้น18ประการอันหลังนี่44ข้อนี้ก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันสมณพราหมณ์เราใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันธ์ในส่วนอดีตทั้งในส่วนอนาคตและปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ62ประการรวมแล้วทั้งหมดแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันสรุปแล้วทิฏฐิ62ที่ผ่านมาตั้งแต่ชุดใหญ่เอามาทวนอีกทีนึงนี่ก็เอาชุดใหญ่นั่นแหละมาทวนแล้วท่านก็บอกเหตุว่ามันเกิดเพราะอวิชชาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจความจริงเป็นความแสหาดิ้นรนของคนมีตัณหาก็แสหาดิ้นรนไปได้ภพนั้นก็ไปติดยึดอยู่ในทิฏฐิในภพที่ตัวเองติดทั้งนั้นนั่นก็เพราะตัณหาอันนี้เพิ่มขึ้นมาอธิบายเพิ่มขึ้นมาว่าเหตุเพราะตัณหาเป็นเหตุต่อมาจากนั้นอีกตั้งแต่ข้อ64ไปดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงเหมือนกันกับชุดใหญ่นั่นแหละเริ่มต้นมาอีกแล้วแต่ตอนนี้จะเพิ่มขยายอีกเมื่อกี้นี้เพราะตัณหาบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงโดยเหตุ4ประการข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตอนนี้ตอนแรกนั้นตัณหาตอนนี้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยต่อมาอีกสมณพราหมณ์ที่มีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเหมือนกันละไล่มาเหมือนกันเลยกับชุดต้นนะด้วยเหตุ4ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยต่อจากนั้นไปว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้นะก็บัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุ4ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนกันจากนั้นก็อีกนะต่อไปเหมือนกันเลยที่ดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาข้อนั้นข้อนี้ก็กล่าวว่าจะดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุ5ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ต่อจากนั้นไปอีกผู้ที่มีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆด้วยเหตุ2ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยอีกอื่นๆก็เหมือนกันทั้งก็ไล่มานะทั้งนั้นเลยนะผู้ที่มีความเห็นตามขันธ์ส่วนอดีตปารภขันธ์ส่วนอดีตแล้วก็กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการเนี่ยเพราะพวกนี้ระลึกชาติเอาแล้วก็สัมผัสในตัวนั้นผัสสะเป็นปัจจัยของตัวเองนั่นแหละแต่ตัวเองก็ไม่รู้ไงไม่รู้ก็เลยยึดติดภพเหล่านั้นมีภพมีชาตินะพวกนี้พวกเทียมเนี่ยพวกจะมีอัตภาพนะพวกที่ยึดติดว่ามีตัวมีตนเนี่ยพวกอุดเฉนก็ไปยึดภพที่ไม่มีแต่ที่จริงก็มีเป็นพวกอุดเฉเนี่ยยังมีภพมีชาติเหมือนกันนะทิฏฐิทั้งหมดทั้ง62เนี่ยมีพวกที่สัสตะกับพวกที่อุดเฉสองพวกนี่แหละใหญ่ๆนะเสร็จแล้วก็1มีตัณหา2ขยายความออกมาอีกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจากนั้นอีกเหมือนกันอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็บัญญัติว่าอัตตาเหนือการตายขึ้นไปมีสัญญาด้วยเหตุ16ประการนั่นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนกันอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญานี่ก็อีกเหมือนกันด้วยเหตุ8ประการข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนกันอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็อีกแหละมีเหตุด้วย8ประการก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนกันจากนั้นไปอีกบัญญัติการขาดศูนย์ตอนนี้พวกอุเฉทิฏฐิละนะขาดศูนย์พินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรารภอันนี้ก็มีด้วยเหตุ7ประการก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนกันแล้วว่าต่อไปทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิพวกที่มีทิฏฐิในทิฏฐินิพพานปัจจุบันนิพพานในปัจจุบัน5ประการก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนกันนะลูกและภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันธ์ส่วนทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ62ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเพราะทิฏฐิ62ทั้งหมดนั่นก็ไอ้ข้อที่แรกที่ท่านขยายมาว่าเป็นความแสหาก็เพราะมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่เข้าใจอะไรเป็นอวิชชาก็แล้วก็ไปยึดไปติดอยู่ตรงที่ตัวเองที่ยึดอันนั้นทั้งหมดรวมแล้วก็62เพราะตัณหาต่อมาก็ท่านขยายมาอีกว่าทั้ง62เนี่ยเพราะตัณหาทั้ง62นี่ก็เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเขาก็จึงยึดติดสิ่งเหล่านั้นอยู่ต่อมาจากข้อ77ไปอีกนะทีนี้ฟังดีๆตอนนี้ข้อนี้จะไขความน่าจะไขความนะจากข้อ77ไปเนี่ยดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงก็เหมือนกันเริ่มต้นเหมือนกับชุดใหญ่นั่นน่ะเห็นอันแรกก็บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุ4ประการเขาเหล่านั้นโอ้ผู้ที่จะส่งประเด็นมาก็มาเยอะขึ้นแล้วนะอ้าวเดี๋ยวขอเวลาอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะได้ตอบประเด็นมาได้เรื่อยๆแต่มาบรรยายเป็นคนเดียวก่อนดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงโดยเหตุ4ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฟังในนะท่านไขขึ้นมาแล้วพวกนั้นมีผัสสะแต่เขาไม่รู้จักผัสสะเขาไม่ศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจในปฏิจจสมุปบาทมีผัสสะแล้วก็มีเวทนามีตัณหามีอุปทานอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ศึกษาหลักใหญ่นี้เพราะจึงอวิชชาทั้งหมดเพราะเขาเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ พราะงั้นถ้าเผื่อว่าเขาเองเขาจะพยายามที่จะไปทำตนเองไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้มีอะไรที่จะผัสสะที่จะได้เรียนรู้ความจริงที่มันเกิดมาเป็นอย่างรอบถ้วนอย่างอะไรนี่นะไม่เป็นฐานะที่จะบรรลุไม่มีฐานะที่จะปฏิบัติอย่างของพระพุทธเจ้าได้เพราะคนเหล่านั้นทิฏฐิ62นั้นคือพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้นักปฏิบัติของชาวพุทธนักปฏิบัติทั้งหลายก็ไปปิดผัสสะเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกเอาแล้วจะได้อะไรก็แล้วแต่เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นความรู้เป็นวิชาเป็นทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิสมบูรณ์เป็นความรู้ความเข้าใจที่สมบูรณ์เป็นวิชาไม่เป็นฐานะที่จะเกิดไม่เป็นฐานะที่จะสมบูรณ์ได้นะดูกรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเหมือนกันอีกแต่แถมขึ้นมาตรงที่ว่าอันแรกนั้นเพราะตัณหาอันที่สองเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอันที่สามนี่เพราะเว้นผัสสะอันหนึ่งมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วเขาก็ไปติดไปยึดอีกอันหนึ่งเขาเว้นผัสสะแล้วก็ไปรู้สึกได้เว้นผัสสะเขาไปพยายามที่จะปิดตาหูจมูกลิ้นกายปิดอะไรต่ออะไรเว้นแม้แต่ที่สุดเป็นดับจิตเป็นอสัญญีเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องข้างในมันไม่มีอะไรที่เกิดกระทบแล้วก็จะหยุดจะพักอะไรของเขาแล้วแต่จึงเป็นฐานะที่จะบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไปเป็นฐานะที่จะคือไม่ได้ปฏิบัติสรุปแล้วก็คือเป็นภาษานี่เป็นคำยากๆแต่อาตมาเข้าใจเพราะว่าไม่รู้จักเรียนรู้จากผัสสะอันนึงเนี่ยมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วเขาก็ไปติดตามผัสสะอีกอันนึงเขาเว้นผัสสะแล้วเขาก็ไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้เรียนรู้จะรู้สึกหรือรู้อะไรที่เป็นสัญญาเป็นความรู้สึกมีเวทนาเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเขาจะไม่ได้เรียนเวทนาเขาจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกก็อธิบายเรียนรู้เวทนาในเวทนาโดยเฉพาะเวทนา108เขาวิจัยไม่ออกตรงนี้เป็นหลักสำคัญเลยสำคัญมากเลยพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมพิจารณาเวทนาในเวทนาเพราะมีผัสสะตามปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมมีอายตนะมีผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดรูปทานเกิดภพเกิดชาตินี่คือปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นคนที่ไปยึดติดผัสสะเป็นปัจจัยของเขาแล้วก็ไปหลงติดภพติดชาตินั่นก็อย่างหนึ่งเขาไม่ได้ศึกษาเวทนาคนที่เว้นผัสสะเลยทีนี้ก็ยิ่งไม่รู้ไม่มีทางที่จะไปรู้ในเวทนาหรือความรู้สึกจะรู้สึกอะไรได้ไม่รู้สึกอะไรไม่เข้าใจในเวทนาพิจารณาเวทนาไม่ออกเวทนาในเวทนาที่อาตมาได้อธิบายแล้วอธิบายอีกว่าถ้าคุณไม่รู้จักเวทนาแจกเวทนาเป็นเชหสิตตะเวทนาเป็นเนกขมสิตตะเวทนาเป็นมโนปวิจารณ์18ไม่ออกให้คุณนั่งสมาธิไปอยู่เขาถ้ำร้อยสองร้อยปีให้ตายยังไงไม่มีทางหรือแม้จะขบคิดตรึกตรองมันมีอีกประเภทหนึ่งไงใช้ความตรึกใช้ความตรองใช้อะไรต่ออะไรแล้วก็เสร็จรู้เจริญโดยที่ไม่ได้มีผัสสะเว้นผัสสะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาตามปฏิจจสมุปบาทมีอายตนะรู้จักอายตนะสำรวจอินทรีย์6แล้วก็มีอายตนะแล้วก็เรียนรู้โดยการฝึกตนให้มีนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญามีญาณที่จะรู้จิตรู้เจตสิกรู้รูปรู้นิพพานอ่านออกอ่านจิตอ่านวิญญาณออกรู้จิตรู้สัตตาโอปปาติกาในจิตวิญญาณเรานี่อ่านออกมีนามรูปวิญญาณ16สรุปซะไม่งั้นมันจะยาวไม่สามารถที่จะรู้ละเอียดละออได้เลยจิตในจิตเจโตปริยาน16ก็ไม่รู้เรื่องอันไหนเป็นอกุศลจิตเป็นราคะโทสะโมหะแยกไม่ออกเป็นลักษณะต่างกันอย่างไรมีอินทรีย์ต่างกันมีนิมิตต่างกันมีเครื่องหมายต่างกันมีอาการต่างกันเป็นอาการลิงคานิมิตอุเทศไม่รู้เรื่องแยกไม่ออกหรอกต่อให้เป็นพระอภิธรรมท่องมาไม่รู้กี่ดวงต้องกี่ดวงต้องกี่ดวงเรียนขออภัยเถอะอย่าหาว่าลบหลู่เลย อาตมากล่าวพาดพิงไปดูเหมือนดูถูกดูแคลนเสร็จแล้วก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติอันดีคืออุบายเครื่องออกนะไม่รู้จักดังที่พระพุทธเจ้าสรุปของท่านไว้ว่าเนี่ยรู้จักและอะไรระบายอุบายเครื่องออกรู้จักเวทนารู้จักอุบายเครื่องออกอะไรนั่นนะคือพระพุทธเจ้าท่านตัดของท่านไว้ที่ผ่านมาแล้วนะเนี่ยนี้แหละสูตรนี้แหละเนี่ยรู้จักคุณและโทษของเวทนาใช่ไหมรู้ชัดยิ่งกว่านั้นนะแล้วก็รู้ถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ความเกิดความดับรู้คุณและโทษของเวทนาทั้งหลายและทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเห็นไหมจึงสร้างความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นนี่แหละความนี่เป็นคำไขอยู่ในนี้เนื้อนี้ในเล่มนี้ที่ท่านตัดผ่านมาก่อนอาตมาก็พูดมาแล้วเพราะเวทนานี่สำคัญกายในกายคือองค์ประชุมของต่างๆตั้งแต่ข้างนอกจนกระทั่งมาถึงภาพสภาพของในจิตกายในกายคือองค์ประชุมจากองค์ประชุมเป็นญาตปริญญาเสร็จแล้วคุณต้องมีตีรณปริญญามีความรู้ที่จะแยกแยะวิจัยพิจารณาในตัวองค์ประชุมของจิตและตอนนี้มันจะเป็นอะไรยังไงมันยึดมาตั้งแต่โอราติกอัตตามันมายึดเป็นมโนมยอัตตามันมายึดอรูปอัตตาก้อนนี้แหละองค์ประชุมนี่แหละคุณก็ต้องมีติรณปริญญาจนก็ต้องวิจัยมันออกในเวทนาในเวทนาวิจัยออกว่าเป็นจิตในจิตวิจัยออกว่าเป็นธรรมในธรรมมันเป็นอะไรเป็นอุปทานมันเป็นอะไรมันเป็นตัณหาจนรู้อริยสัจ4เหตุคือสมุทัยตัวอาการตัณหานั่นน่ะตัวสำคัญที่จะกำจัดมันอย่างแม่นอย่างไม่มีวิจิกิจฉาแล้วก็ทำให้มันลดละจางคลายจนดับสนิทได้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ไม่เดาเลยไม่ใช่เรื่องตรรกะอตรรกาวจราไม่ได้เป็นไปเพื่อความเดาเอานึกคิดเอาคะเนเอาไม่คะเนต้องชัดเจนรู้แจ้งเห็นจริงละเอียดขนาดไหนขนาดไหนจนเป็นอรูปฌาน4ตรวจสอบจนพ้นอวิชชาสังโยชน์หรือจุดพ้นอวิชชาสวะเป็นอสวะเป็นตัวตนตัวสุดท้ายละเอียดที่สุดจนพ้นอวิชชาในอสวะสุดท้ายถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงความจริงนั้นคุณไม่จริงหรอกคุณไม่เป็นอรหันต์ไม่บริบูรณ์อรหันต์ไม่รู้แจ้งเห็นจริงความจริงตามความเป็นจริงที่สมบูรณ์แบบเลยจนกระทั่งถึงสัญญาเวทีเจ็ดเวทียตนิโรธนี่คือมีสัญญากำหนดรู้สิ่งเหล่านี้มนสิการได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างโยนิโสอย่างสิ้นเกลี้ยงอวิชชาสวะหรืออวิชชาสังโยชน์ดังที่กล่าวแล้วนะเพราะงั้นความหมายของการเว้นนะการเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานนะเพราะฉะนั้นในทั้ง62นั่นน่ะท่านก็ตรัสไล่มาอีกตามเหมือนกันกับเมื่อกี้นี้นะจากมาเป็นตัณหามาเป็นผัสสะเป็นปัจจัยแล้วต่อมาก็ว่าไปเว้นผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็จะรู้สึกก็ไม่มีฐานะที่จะไปสมบูรณ์หรือว่ามีฐานะที่จะบรรลุธรรมได้เพราะไปเรียนรู้ไม่เรียนรู้ต้องมีผัสสะนะหรือแม้มีผัสสะก็ไปหลงทิฏฐิจะหลงติดหลงยึดในภพในชาติไม่เข้าใจในการเรียนรู้ไม่เข้าใจเวทนาในเวทนาไม่เข้าใจจิตในจิตไม่เข้าใจธรรมในธรรมนะอันที่สองก็เหมือนกันบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วรู้สึกได้แล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ต่อจากนั้นก็เหมือนกันมีทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติโลกมีที่สุดหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุสี่ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นี่ทำนองของพระไตรปิฎกก็จะมีงี้ซึ่งเข้าใจยากอาตมามีสภาวะอาตมาเอาสภาวะมาอธิบายขนาดมีสภาวะอธิบายพยายามจะอธิบายให้ไม่ขัดแย้งกับภาษายังยากอาตมาเห็นใจนะผู้ที่ท่านแปลภาษามาเนี่ยแปลจากภาษาบาลีซึ่งเป็นหลักวิชาของหลักธรรมพระพุทธเจ้ามาเป็นไทยอาตมาเห็นใจเข้าใจท่านสงสารท่านเหมือนกันไม่ใช่ง่ายแต่ท่านก็แปลดีมากอาตมาสื่ออาตมาเข้าใจนะเข้าใจมันอาจจะลึกซึ้งนิดๆหน่อยๆที่ บางคนเห็นไปอย่างหนึ่งบางคนไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งได้ไม่ตรงกันทีเดียวนะสรุปเป็นภาษาง่ายๆก็คือจะต้องเรียนรู้ผัสสะแล้วก็จะรู้เวทนาตามปฏิจจสมุปบาทอย่างที่อาตมากล่าวแล้วนะเพราะงั้นจากนั้นไปท่านก็ไล่เหมือนกันเลยกับเมื่อกี้นี่นะดิ้นได้ไม่ตายตัวก็ดีบัญญัติอัตตาในโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆก็ดีนะกำหนดขันธ์ส่วนได้ดีเห็นขันธ์ตามส่วนได้ดีแล้วก็ปรารภขันธ์ส่วนได้ดีก็ดีอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา16ประการก็ดีนะก็ทั้งนั้นแหละเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มันก็จะศึกษาให้บรรลุให้ไปถึงฐานะที่จะสมบูรณ์นั้นไม่ได้เพราะเขาเว้นผัสสะซะแล้วนะแล้วก็จะรู้จักเวทนานั้นรู้จักไม่ได้นะอันอื่นอีกเหมือนกันอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาก็ตามนะหรือว่ามาตายเป็นไม่มีสัญญาแล้วก็อัตตาเหนือขึ้นไปตายมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็เหมือนกันก็คือเพราะเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นั่นเองเหมือนกันนะหรือตำพวกอุดเฉทิฏฐิชัดไปเลยพวกที่ว่าขาดศูนย์มีทิฏฐิว่าขาดศูนย์ก็ย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดด้วยเหตุ7ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ต่อจากนั้นอีกเหมือนกันพวกที่จิตยึดจิตมีทิฏฐิในนิพพานนิพพานในปัจจุบัน5ประการนั้นก็เหมือนกันเขาเหล่านั้นก็เว้นผัสสะเสร็จแล้วจะรู้สึกได้นั่นก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เหมือนกันนะเพราะงั้นพวกที่จะกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตทีนี้เห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ62ประการนี้ก็สรุปรวมหมดเลยเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะเดี๋ยวอาตมาขออ่านให้จบเลยอีกข้อเดียวข้อ90นี่ข้อเดียวนะแต่ยาวนิดนึงแต่ก็ซ้ำๆเดี๋ยวอาตมาจะรีบๆอ่านตรงนี้ให้แล้วก็จะขยายความตรงที่ท่านไขไปตอนท้ายนี้นิดหน่อยดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุ4ประการพวกที่มีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพวกนี้มีทิฏฐิว่าโลกมีไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้พวกที่มีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆพวกที่มีที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่พวกที่มีทิฏฐิว่าขาดศูนย์พวกที่มีทิฏฐิว่าทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดีพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ62ประการสำนักพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกถูกต้องอันนี้คือผัสสะนะถูกต้องแล้วด้วยผัสสายตนะทั้ง6ย่อมเสวยเวทนาอย่างไรก็เรียนรู้แหล่งสำคัญของการอ่านอารมณ์จิตเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้อ่านอารมณ์จิตในขณะมีผัสสะสำรวมอินทรีย์6นี่แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านวิธีของท่านทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ศึกษาไม่มีทางที่จะรู้ทั้งหมดได้ดีนะสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกถูกต้องแล้วด้วยผัสสายตนะทั้ง6ย่อมเสวยเวทนาเพราะเวทนาของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี่ไงท่านสรุปแล้วที่ท่านบอกอันชุดใหญ่ต ต่อมาก็เพราะมีตัณหาต่อมาก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยต่อมาก็เพราะเว้นจากผัสสะเว้นจากผัสสะเพราะฉะนั้นจะไปรู้เวทนาไม่ได้เพราะงั้นนี่ท่านก็สรุปแล้วย่อมเสวยเวทนาเพราะเวทนาของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาสะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษแห่งผัสสายตนะทั้งหกเพราะผัสสะในอายตนะทั้งหกในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละในอินทรีย์หกนี่แหละเพราะนั้นผู้ใดรู้จักคุณและโทษแห่งผัสสายตนะทั้งหกกับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากผัสสายตนะเหล่านั้นเมื่อนั้นภิกษุนี้ย่อมรู้ชัดยิ่งกว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้เหล่าถึง62นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในใครจะไปหลงในภพใดๆใน62คุณไม่ได้ไปหลงตามเขาในทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งก็ช่างคุณล่ะหลงอยู่ในทิฏฐิตัวใดใน62ที่ท่านบอกแล้วว่าทิฏฐิในโลกนี้มีเท่านี้ใครจะไปหลงยังไงอยู่ในนี้ไม่มีอื่นคุณอยู่ในนี้อันใดเท่านั้นแหละตรวจให้ได้และตรวจแล้วก็จะต้องศึกษาให้มีรู้จักผัสสะแล้วก็รู้จักเวทนาแล้วก็ดับตัณหานี่ตามปฏิจจสมุปบาทนี่เดี๋ยวอาตมาจะขยาย อดีตปัจจุบันอนาคตจากเวทนา36 36 36สรุปแล้วก็จะเข้าใจเพิ่มนะ